7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Guvernul moldovean cere ajutorul Națiunilor Unite pentru retragerea trupelor rusești din regiunea transnistreană spre neplăcerea președintelui Dodon. Locuitorii capitalei au probleme să se orienteze în mulțimea de aniversări din aceste zile, marcate unele prin concerte.
Întreb despre scena asta, dacă știți ce urmează să aibă loc și ce ocazie pus acolo.
Nu știu nimic. Știi ceva?
N-am aflat până când.
Nu știu. Acolo știu eliberarea tot. Cine a eliberat dacă...
N-avem nicio idee.
31 Victoria.
Vedeți scena acolo, dacă cunoașteți pentru ce pus acolo și cu ce ocazie.
Nu cunosc.
Și în România o nouă încercare a socialdemocraților de a schimba regulile justiției. Începem cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Guvernul moldovean a cerut Națiunilor Unite să pună în discuție la adunarea sa generală din septembrie chestiunea retragerii trupelor ruse din regiunea transnistreană. Confirmând existența cererii, speakerul Andrian Candu a spus că Federația Rusă intimidează de 25 de ani Republica Moldova sub pretextul menținerii păcii. Președintele Igor Dodon a criticat însă demersul, spunând că este praf în ochii păpușarilor occidentali ai guvernării, am citat. Noua dispută de politică externă are loc în vreme ce pe plan intern, guvernarea și șeful statului au adoptat și implementează împreună sistemul electoral mixt, care le-ar mări șansele în următoarele alegeri. Guvernul Filip a aprobat regulamentul Comisiei Naționale care trebuie să traseze cele 51 de circumscripții uninominale pentru alegerea deputaților în noul sistem electoral mixt, criticat de opoziție, de Uniunea Europeană și de Statele Unite. În comisia din care vor face parte reprezentanții autorităților electorale, Parlamentului și președinției, au fost invitate și partide politice extraparlamentare, dar partidul PAS, al fostei candidate prezidențiale Maia Sandu, a spus deja că refuză să-și trimită reprezentanții, considerând că invitația guvernamentală este o capcană. Poliția spune că statuia lui Lenin din centrul orașului Fălești a fost demontată noaptea trecută pentru a fi restaurată și instalată ulterior în altă parte. Inspectoratul General de Poliție este citat de Unimedia explicând că monumentul de granit a fost demontat printr-o decizie a Consiliului Local, dar un activist din Fălești al Partidului Comuniștilor a scris pe Facebook că monumentul a fost scos fără să existe vreo decizie a autorităților locale. Monumentele liderului bolșevic rus au fost demontate din centrul majorității localităților unde au existat, estimându-se însă că au mai rămas cel puțin 12. Un tribunal de la Moscova l-a transferat în arest la domiciliu pe proeminentul regizor de teatru și film, Kiril Serebrenikov, care a fost reținut marți sub acuzația de dilapidare de fonduri. În timpul audierilor de astăzi, sute de oameni s-au adunat în fața tribunalului în semn de solidaritate cu regizorul, care spune că acuzația este absurdă și nefondată. Criticii puterii cred că anchetarea lui Serebrenikov este un avertisment transmis de Kremlin întregii elite culturale ruse înaintea alegerilor prezidențiale de anul viitor. Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a avertizat pe președintele rus Vladimir Putin că prezența tot mai mare a Iranului în Siria reprezintă o amenințare pentru Israel, pentru Orientul Mijlociu și pentru lumea întreagă, am citat. Netanyahu s-a întâlnit cu Putin astăzi la Sochi. Atât Rusia cât și Iranul îl sprijină pe președintele sirian Bashar al-Assad în războiul civil din Siria care durează de peste 6 ani. Parlamentul din Tajikistan a aprobat amendamente legislative care obligă oamenii să poarte haine tradiționale tajice, într-o încercare de a descuraja vestimentația islamică străină, am citat. Țelul principal este ca femeile care poartă hijab să-l schimbe pe basmaua tajică, care le acoperă părul, dar nu și fața.
Acestea au fost știrile ore 19 cu Alexandru Eftod. De știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Pe fondul tensiunilor dintre guvernul moldovean și Moscova, reprezentantul Moldovei la ONU a lansat un demers oficial ca Națiunile Unite să discute despre necesitatea retragerii trupelor rusești din Transnistria. Europa Liberă a încercat să afle ce șanse există ca discuția în adunarea generală să aibă într-adevăr loc, ce efecte ar putea avea o asemenea discuție și o eventuală rezoluție și ce importanță are acum gestul Chișinăului pentru politica externă moldoveană. Ala Ceapai.
Speakerul democrat Andrian Candu a confirmat existența demersului despre care relatase inițial presa rusă, prin care autoritățile moldovene cer Organizației Națiunilor Unite să includă subiectul scoaterei trupelor rusești de pe teritoriul țării pe agenda sesiunii Adunării Generale a ONU din septembrie. Citez: de 25 de ani, sub pretextul unei misiuni de pacificatori, Federația Rusă ne intimidează ținând ilegal pe teritoriul țării noastre trupe, muniții și armament, a afirmat Andrian Candu într-o postare pe Facebook. El a amintit în același mesaj despre recenta declarație a legislativului moldovean prin care s-a cerut același lucru, și anume retragerea trupelor rusești de pe teritoriul țării. Președintele prorus Igor Dodon a criticat însă demersul guvernării, spunând că este, citez, praf în ochii mentorilor și păpușarilor occidentali. Dodon a scris pe Facebook că misiunea rusă de menținere a păcii este reușită și trebuie continuată, iar baza militară rusă din stânga Nistrului poate fi evacuată doar după rezolvarea politică a conflictului transnistrean. Nu este o premieră când autoritățile moldovene adresează o asemenea solicitare Națiunilor Unite. Un demers similar a fost lansat de către ex-ministrul de externe Nicolae Țâu încă în 1993, la un an de la semnarea acordului de încetare a luptelor și reglementare pașnică a conflictului transnistrean, amintește analistul politic Anatol Țăranu, care era la acea vreme ambasador al Moldovei în Federația Rusă.
După acest demers al lui Țâu la Asamblea Generală a ONU, eu am fost invitat la Ministerul de Externe a Rusiei, unde mi s-a amânat o notă verbală. Am fost somat să transmit oficialităților moldovenești că dacă Republica Moldova va continua demersurile de felul acesta, Federația Rusă va găsi posibilități să răspundă adecvat la asemenea pași neprietenești, cum s-au exprimat ei, față de Federația Rusă.
Ceea ce face oarecum deosebit proaspătul demers e că vine într-un context de tensionare a relațiilor bilaterale, fiind precedat de mai multe acțiuni ale Chișinăului în raport cu Moscova, de la expulzarea unor diplomați ruși până la declararea vicepremierului Dmitri Rogozin persona non grata în Moldova, observa Anatol Țăranu. El nu exclude că gestul diplomației moldovenești ar face parte din pretinsul război intern dintre democrații de la guvernare și președintele prorus Igor Dodon. Oricare ar fi motivația, demersul în sine este în favoarea Republicii Moldova, constată Anatol Țăranu.
Putem să ne așteptăm chiar la adoptarea unei rezoluție a Asambleei Generale cu majoritatea voturilor. Federația Rusă acum se găsește într-o situație diplomatică precară. Ei tot mai mult nimeresc într-o zonă de izolare internațională. Iar dacă să ne aducem aminte că în anul acesta, în Congresul Statelor Unite, au răsunat voci care chemau la retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, putem să ne așteptăm cu siguranță la o atitudine binevoitoare din partea Statelor Unite Americii, iar asta automat va trage după sine și o majoritate largă internațională care vor susține o asemenea rezoluție dacă ea va fi formulată.
Asta nu înseamnă însă că Rusia va putea fi somată în vreun fel să-și retragă trupele de pe teritoriul Moldovei, explică Anatol Țăranu.
Rezoluțiile Asambleei Generale a ONU nu au statut de formulă obligatorie, dar ca valoare politică este foarte importantă o asemenea evoluție.
Federația Rusă nu a reacționat deocamdată la demersul diplomației moldovenești, dar anterior oficiali de la Moscova au condamnat declarația legislativului de la Chișinău privind retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, transmisă în reluare la 19:40 de minute la Moldova 1, accesibilă și pe pagina noastră de net, are titlul Milionar de Moldova și face parte din seria de portrete consacrate independenței Republicii Moldova.
Как сегодня вы зарабатываете деньги?
Ну, головой. Все. Ну, во-первых, что такое богатые? Вот надо понять это правильно.
А вы не считаете себя богатым человеком?
Ну, если посмотреть за недвижимость, что у меня вот этот бизнес, тот бизнес, то вроде бы богатый. А когда говоришь о том, что надо что-то делать дальше, денег не хватает. Вот это проблема. У нас очень дорогие кредиты. На Западе можно взять кредит за 3%, а у нас 17-18%.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
La Chișinău a început să se marcheze astăzi o nouă aniversare a operațiunii Iași-Chișinău. Ofensiva din august-septembrie 1944, care a dus la modificarea raportului de forțe în regiune în al doilea război mondial, inclusiv pe fondul trecerii României de partea aliaților, împotriva Germaniei hitleriste. Despre manifestările organizate la Chișinău, o relatare de la Nicu Gușan.
La 73 de ani de la operațiunea Iași-Chișinău, evenimentul continuă să fie interpretat diferit și să provoace controverse. Pe de o parte, unii spun că Armata Roșie a eliberat atunci teritoriul dintre Prut și Nistru de armatele germano-române, iar pe de altă parte se vorbește despre o nouă ocupație sovietică. Tradiția marcării acestui eveniment a fost preluată de-a lungul anilor de partide care au fost la putere, printre care PCRM, ori de formațiuni ale căror electorate agrează mai degrabă ideea că, citez, Moldova în 40 și 4, a fost eliberată de sovietici. În acest an, se pare, a venit rândul președinției în frunte cu fostul lider socialist Igor Dodon. El a anunțat că sub egida instituției prezidențiale vor fi organizate mai multe evenimente pentru, citez, a sărbători eliberarea Moldovei de fasciști după operațiunea Iași-Chișinău din 44. Startul acțiunilor a fost dat astăzi la conferința organizată de Comitetul Național Victorie, unde a participat și șeful statului.
Data de 24 august este o zi importantă, este ziua eliberării Moldovei, teritoriul Moldovei și a Chișinăului în special, de sub ocupație fașistă. Este un eveniment istoric important, recunoscut la tale internațională, fiind cunoscut ca una din cele mai bune operațiuni ale Marelui Război pentru apărarea patriei. Eu cred că pentru noi, pentru cetățenii acestei țări, noi trebuie să ținem minte obligatoriu de ceea ce s-a întâmplat în acea perioadă. Trebuie obligatoriu să povestim și generației tinere, să nu permitem interpretarea eronată a istoriei.
Mâine, președintele a anunțat că va merge alături de alți veterani la Complexul Memorial Eternitate, după care la capul de pod Șerpeni, iar seara va ajunge la concertul din Piața Marii Adunări Naționale, unde a anunțat că va decora mai mulți veterani cu Ordinul Republicii. Ziua de 23 august are însă semnificații diferite. Bună oară, un grup de tineri, printre care și membrii ai Partidului Liberal, au protestat astăzi în fața ambasadei Rusiei în legătură cu semnarea pactului Molotov-Ribbentrop din 39. Ei au adus la poarta ambasadei mai multe boxe la care s-au putut auzi scene de război.
O armată care eliberează, vine, eliberează și pleacă. Cum poți vorbi de eliberare având armată rusă pe teritoriul Republicii Moldova, armată aflată nelegal pe acest teritoriu? Și atunci ne punem întrebarea, pe cine reprezintă acest așa numit președinte? Pe cine? Care stat reprezintă?
A spus deputatul liberal Ion Apostol. În perioada sovietică, cărțile de istorie spuneau un singur lucru. Moldova a fost eliberată de Armata Roșie, niciodată invers. Istoricul Octavian Țicu.
Avem o memorie colectivă și istorică încrucișată, în care pe de o parte, o parte a populației care a crescut în perioada sovietică continuă să creadă că acest lucru a fost o eliberare, pe când o altă parte a populației, inclusiv cea care se vede pro-europeană românească, tânăra generație, văd acest gest ca o finalizare a operațiunii de ocupare a Basarabiei. Igor Dodon nu a făcut altceva decât să preia în totalitate toată argumentația de tip sovietic care a fost folosită după 1944 până în 1989.
În opinia lui Octavian Țicu, divizarea societății pe astfel de subiecte este cauzată, printre altele, de încercarea partidelor de a exploata mai întotdeauna astfel de subiecte în scop electoral. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 14 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În minutele următoare, un nou comentariu de Vitalie Ciobanu, intitulat August, versiunile independenței.
Sfârșitul lunii august în Republica Moldova e supraîncărcat de simbolism și monumentalitate, doar că fiecare segment al populației se gândește la altceva. Stataliștii concentrați în jurul majorității parlamentare și cei angrenați în administrația centrală și locală consideră ziua independenței o achiziție exclusivă. Refrenul lor, obsesiv, este să ne mobilizăm, să creștem Moldova, mai ales că avem un coordonator și un partid care și-au asumat curajos actul de guvernare. Inițiativa de combatere a propagandei rusești, replicile neobișnuite acide date Moscovei, încercarea liderilor PD de a obține mai multă îngăduință din partea Occidentului prin agitarea pericolului rusesc, se înscriu toate pe linia de cimentare a independenței în versiunea actualei puteri. Suntem o țară mică, dar avem demnitatea noastră, spunea speakerul Parlamentului Moldovean în siajul scandalului produs de afirmațiile injurioase ale lui Rogozin la adresa Republicii Moldova. Numai că demnitatea se regăsește doar în declarații, nu și în fapte. Propaganda rusă continuă să fie retransmisă masiv în Moldova, la câteva luni după ce greii politicii de pe bâc, tot ei și profitorii financiari ai propagandei moscovite, anunțau intenția de combatere a posturilor TV rusești. Dodon este și el un aprig luptător pentru independența Republicii Moldova până la dispariția ei completă în beneficiul Federației Ruse. Postura sa nu e deloc paradoxală. Capitularea în fața Moscovei a avut mereu o măsură de extensie nelimitată pentru clasa noastră politică, avidă de voturi și privilegii. Dodon reprezintă doar încununarea, expresia sublimată a acestei cohorte de specimene politice. Dodon felicită comratul cu proclamarea Republicii Găgăuze, separatiste de la 1990, și asigură pe găgăuzi că va lupta, împreună cu ei, împotriva unionismului și a subordonării Republicii Moldova față de americani și europeni. Să așteptăm următoarea descindere a lui Dodon pe 2 septembrie la Tiraspol, unde regimul separatist își va sărbători la rândul său independența față de Republica Moldova. Ar fi un gest perfect compatibil cu logica de conduită de până acum a socialistului. Rezumând tema independenței în interpretarea lui Dodon, să observăm că acesta apare ca un personaj unic în peisajul politic european, întrucât n-am auzit să mai existe un demnitar care să lupte cu atâta consecvență, devotament și cu un entuziasm mereu reînnoit pentru dezmembrarea statului în fruntea căruia a ajuns. La fel de originală este și lipsa de dorință a instituțiilor moldovene de a-l trage la răspundere pe socialist pentru activitate anticonstituțională, după ce guvernarea Plahotniuc l-a ajutat să ajungă la președinție. Mai e posibilă o altă versiune a independenței? Mă gândesc la cei care mai cred că lucrurile pot fi schimbate în Republica Moldova, că merită să rămâi aici, pentru că dacă emigrezi, se vede limpede acum, nu contezi din punct de vedere politic și electoral. Mă gândesc la cei care sunt convinși că merită să spui adevărul în orice împrejurare, la cei care cred că e timpul ca declarația de independență, adoptată la 27 august 1991, să fie luată în serios, că legile inspirate de Europa civilizată trebuie puse în practică, nu doar bifate mecanic în Parlament, că un DNA ce luptă cu balaurii corupției de la vârful puterii ar putea funcționa și la Chișinău, nu doar la București, că avem și noi tineri procurori competenți și curajoși, cărora superiorii lor le dau peste mâini și le spun să nu se bage. Independența este o efigie sau un blazon căruia minciuna, manipularea, antiromânismul și antiumanismul i-au denaturat înțelesul, l-au făcut de nerecunoscut. Mai sunt dispuși moldovenii să înlăture aceste straturi groase de cocleală? Câți dintre ei și cu ce energii? Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Continuăm în notă comemorativă. În aceste zile, cum spunea și Vitalie Ciobanu, sunt atâtea aniversări că cetățeanul de rând nu mai prea știe pe care tocmai este chemat să o marcheze. Așa au constatat în centrul capitalei, unde avea loc un concert, corespondentul nostru Ștefan Grigoriță.
Elisaveta, 51 de ani.
Știți dumneavoastră pentru ce scena aia și...
Tocmai despre asta discutam acum. Odată ce vorbim despre eliberare și vrem să ne suntem eliberați de cine? De ruși, să zicem. Atunci cui mai trebuia Luzinca scris și în limba rusă? Odată ce vorbim românește și păstrăm memoria când ne-am eliberat de, mă rog, clanul celălalt, la urmă am rămas...
Totuși, nu știi ce eveniment marchează?
Evenimentul, da, e ziua 27, ziua independenței Moldovei, după ziua limbii, după și tot așa mai departe.
Ilia Elena, mie 61. Nu, eu prekrasno znaю прекрасну дату освобождения.
Eu știu bine data eliberării de ocupanții fasciști români pe 24, iar pe 23 a fost eliberarea Chișinăului. Se numea operațiunea Iași-Chișinău. Inițial a fost eliberat Chișinăul și apoi toată țara. Suntem fericiți de așa concerte. Vă invit și pe dumneavoastră.
24 doina.
Știți despre ce e concertul ăsta și ce a avut loc cândva în istorie de se manifesta anumea asta?
Scuzați, nu cunosc nimic. Recent am revenit în țară și nu cunosc nimic.
Vasile,
60. Prima dată văd, dar eliberarea stele.
Ce anume? Eliberarea cui?
Eliberarea Chișinăului, des fascism.
Dar considerați că merită să aibă loc astfel de eveniment în general? Pentru că în ultima perioadă sunt concerte la fiecare pas.
Așa aibă și. Dar concert trebuie și întâi ziua. Care vor să duc, care vor, nu se duc.
Isa Dania, 19 ani.
Leforin, 14 ani.
Întreb despre scena asta, dacă știți ce urmează să aibă loc și ce ocazie pus acolo.
Nu știu nimic. Știi ceva?
N-am aflat până când.
Nu știu.
Acolo e eliberarea totuși. Cine a eliberat dacă...
N-avem nicio idee.
31 Victoria.
Vedeți scena acolo, dacă cunoașteți pentru ce pus acolo și cu ce ocazie.
Nu cunosc.
Vă spun eu, va avea loc pe 24 august un concert dedicat eliberării Moldovei de naziști. Cunoșteați de ce fapt sau?
Nu. Deci mă miram ce sărbătoare este.
Sergei, 25.
Pentru ce scena e acolo și ce urmează să aibă loc?
Prima dată văd scena.
Prima dată văd scena. Pe 24 este ziua eliberării de fasciști. Este un eveniment important în istorie, trebuie demarcat. Nu neapărat de sărbătorit, dar nu trebuie să uităm istoria, indiferent dacă sunt momente bune sau rele.
Daniel, 25.
Pentru ce scena e acolo și ce urmează să aibă loc?
Da, am văzut o publicitate, un spectacol pentru eliberarea, între ghilimele, a Republicii Moldova de către Armata Roșie.
Ce părere aveți de astfel de evenimente sau în general despre evenimentul în sine istoric? Considerați că am fost eliberat? Sau...
Nu, cred că de o parte a fost eliberarea față de armata fascistă, iar pe de o altă parte a fost ocuparea de către armata rusească, așa că...
Au fost voci de trecători intervievați de Ștefan Grigoriță în centrul capitalei, unde aveau loc pregătiri pentru un concert care va avea loc abia mâine. În România, principalul partid de guvernământ social-democrat continuă demersurile care i-au adus o tristă notorietate internațională și au stârnit mari proteste de stradă în țară, anume schimbarea regulilor în justiție. Sabina Fati.
Președintele Klaus Iohannis a definit propunerile de modificare a legilor juridice avansate astăzi de ministrul de resort drept un atac asupra statului de drept. Ministrul Tudorel Toader a prezentat schimbările pe care le propune principalelor legi care guvernează justiția. Este vorba despre modificări de fond care ar putea afecta pe termen lung independența celei de-a treia puteri în stat. Astfel, spre exemplu, mutarea inspecției judiciare de la Consiliul Superior al Magistraturii în subordinea Ministrului Justiției ridică mari semne de întrebare. Inspecția juridică este un fel de câine de pază al magistraților, o instituție care veghează asupra moralității, corectitudinii profesionale și profesionalismului procurorilor și judecătorilor. Ori dacă acest organism ajunge sub directa subordonarea unui om politic, fie el și ministrul justiției, e posibil ca lucrurile să derapeze. Fiindcă la comanda ministrului, inspecția judiciară ar putea fi asmuțită asupra unor magistrați curajoși și incomozi pentru a le reteza entuziasmul când e vorba de oameni apropiați guvernării. Ministrul Tudorel Toader a mai anunțat că mandatele procurorilor șefi vor crește de la 3 la 4 ani, dar că cei aflați în funcție nu vor beneficia de această prelungire, sugerând chiar că e posibil ca aceștia să nu-și ducă până la capăt nici actualul mandat. O modificare cu impact major este și cea a numirii procurorilor șefi, care până acum erau propuși de ministrul justiției și numiți de președinte. În propunerile prezentate astăzi, numirea procurorilor șefi va fi făcută de acum înainte de Consiliul Superior al Magistraturii, format din 19 membri. Ca atare, răspunderea pentru numirile făcute în fruntea Direcției Naționale Anticorupție sau a Parchetului General se va dilua și, pe de altă parte, în această situație e posibil ca jocurile politice să fie transferate de la centru în teritoriu, acolo unde baronii politici au legături directe cu magistrații care sunt trimiși în CSM. O altă schimbare cu bătaie lungă vizează înființarea a încă unei direcții în cadrul Parchetului General, cea de-a treia după Direcția Națională Anticorupție și după Direcția de Investigație a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism. Această a treia direcție va face urmărirea penală doar a magistraților suspectați de comiterea unor infracțiuni. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. Rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Teatrul rus trăiește momente stranii, se scria în cotidianul Moscow Times în mai trecut, un comentator explicând în continuare, pe de o parte, conservatorismul sponsorizat de stat, cenzura și influența crescând a bisericii ortodoxe ruse au condus la interzicerea unor piese și amenințarea teatrelor. Pe de alta, niciodată scena teatrală moscovită nu a fost atât de populară. Între regizorii de mare talent care au contribuit la succesul actual al Teatrului Moscovit se află și cel cu multiple talente, Kiril Serebrenikov, în vârstă de 47 de ani, numit în 2012 de ministrul de atunci al culturii Sergei Kapkov ca director al centrului Gogol, pe care l-a transformat, scrie tot presa rusă, în cel mai excitant centru cultural. Dar montările lui Serebrenikov au determinat imediat proteste organizate de activiștii ultraortodoxi care au trimis între altele plângeri procuraturii, spunând că nuditatea și limbajul obscen al pieselor regizorului ar ofensa biserica. Serebrenikov, care era deja în atenția autorităților, deoarece în 2011 sprijinise protestele împotriva realegerii lui Vladimir Putin ca președinte, iar ulterior pledase în favoarea drepturilor comunității LGBT și calificase anexarea Crimeei drept un act, citez, al unui bătăuș pauperizat ce și-a pierdut mințile, a intrat într-un conflict deschis cu actualul ministru al culturii, Vladimir Medinski. Kiril Serebrenikov a devenit între timp un personaj apreciat pe plan internațional, filmul său controversat, Studentul, despre problemele îndoctrinării, câștigând premiul François Chalet la Festivalul Internațional de la Cannes, iar regizorul fiind invitat de diverse teatre să pună în scenă atât piese de teatru cât și opere. Kiril Serebrenikov, care era așteptat la teatrul din Stuttgart vara aceasta pentru montarea unui spectacol cu Hansel și Gretel, s-a trezit în zorii unei zile din mai cu oameni mascați ai procuraturii care au descins în casa sa pentru a o percheziționa. La scurtă vreme, o altă echipă de mascați a descins la centrul Gogol, a întrerupt o repetiție, a confiscat telefoanele actorilor și ale personalului și au percheziționat întregul teatru. Trei luni mai târziu, la 22 august, Kiril Serebrenikov a fost arestat de comitetul de anchetă la Sankt Petersburg, unde turna un film, și a dus la Moscova, fiind suspectat, în urma denunțului, s-a spus, unei contabile a centrului Gogol, de organizarea deturnării unui fond de dezvoltare și popularizare artelor în valoare de 68 de milioane de ruble, echivalentul a ceva mai mult de $1 million, ce fusese alocat teatrului său în perioada 2011-2014. Lui Serebrenikov îi fusese confiscat pașaportul încă din luna mai, fiind împiedicat să mai părăsească Rusia. Un fost ministru de finanțe, Alexei Kudrin, despre care se spune că ar fi în termeni apropiați cu președintele Putin, comenta pe Twitter scriind: arestarea unui regizor de teatru este cu siguranță o măsură excesivă înaintea unui proces, în special după cuvintele președintelui referitoare la excesele în arestarea oamenilor de afaceri.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 24 august a Ziarului de Gardă citiți despre sanatoriile fantomă de pe malul Mării Negre ale sindicatelor din Moldova. Aflați cum se implică Confederația Națională a Sindicatelor în gestionarea acestor proprietăți și de ce nu raportează vreun venit oficial de pe urma activității lor. Tot mâine aflați de ce șeful statului se laudă că Moldova exportă cele mai multe fructe și legume în Federația Rusă, dar evită să recunoască faptul că cel mai mare venit în urma exporturilor de fructe și legume vine totuși din Uniunea Europeană. În același număr al Ziarului de Gardă citiți despre medicii care se judecă cu sistemul de sănătate. Vedeți care sunt argumentele studenților care au studiat la buget și ce le invocă ministerul. La 24 august citiți și despre cum au motivat judecătorii Curții Supreme de Justiție sentința în dosarul pe numele lui Gheorghe Popa, primul judecător reținut în flagrant cu mită și condamnat în timpul reformei. Într-un interviu cu fondatoarea proiectului Adoptă un Vot, Anastasia Condruc, aflați despre succesele celui de-al doilea offline al diasporii, despre relația cu guvernarea, proiectele de viitor și de ce CSJ-ul nu este instanța care pune punctul final în dosarul diaspora.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudeanu.
Ați ascultat la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.